Gepleýär adatlyk radiosy. Aşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşitmeden öden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanış bolun. Düýün bilimler güni Aşgabatda Täze Döwlet Medisina Universitetiniň açylyş tabarasy boldy. Täjikistanyň prezidenti geçen hepde Berk Gorolyan türmeden howply tutsaklaryň gaçmaklaryny aýdy bilen şu gün ýurdun milli howpsuzlyk gollugynyň ýol başçylaryny aglawatyny wezipesinden boşatdy. Şu gün OBSE guramasyndaky Kyrgyzstanyň görüşçi wekili bu guramanyň seýinçiler toparynyň şu ýylyň oktýabr aýyna geçirjek parlament saýlawlarynyň soň Kyrgyzstana barjakdyklaryny aýtdy. Ötün aşam başyngy tonda dowam edýän ýöredäre gepleşikleriň barşyna Israilin we Palestinanyň liderleri Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanylýan parahatçylyk planlarynyň başa barmagyna umyt edýänliklerini aýtdylar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny bilen tanış bolun. Düýün bilimler güni Aşgabatda Täze Döwlet Medisina Universitetiniň açylyş tabarasy boldy. Şol gün hem bu universitetde alimler maslahaty geçirilip, onda prezident Gurbanly Berdimuhammedow Guljemal Ezizowany bu Döwlet Medisina Universitetiniň rektory wezipesine bellädi. Guljemal Ezizowa mundan öňe Türkmenistanyň medisina ministriniň ornatary wezipesinde işläp gelipdi. İşi ýatyrylan Ozalky Medisina Institutunyň rektory Sapar Durdy Toýlyw bolsa başga wezipä geçýändigi üçin diýen perman bilen özüniň bu wezipesinden boşadyrly. Aşgabatyň gün ortasynda gurulan bu Döwlet Medisina Universitetiniň binasynda 3000 çögerek studentiň okamagy we ýaşamagy üçin ähli zerur şertleriň döredilendigi habar berilýär. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon geçen hepde Berk Gorolyan türmeden howpli tutsaklaryň gaçmaklaryny aýdy bilen şu gün ýurdun milli howpsuzlyk gollugynyň ýol başçylarynyň aglawatyny wezipesinden boşatdy. Wezipesinden boşadylanlaryň arasynda ýurdun milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Hayreddin Abdurahmanow hem bar. Ýakynda 23 awgustda Täjikistanyň paýtagty Duşanbedäki Berk Gorolgul türmeden 25 tane tutsak gaçyp çykypdy. Bu wakada ol gaçaklar türmeniň 5 tane taksatyny da öldürdüler. Türmeden kaçanlaryň aglawaty dini ekstremizm de we terrorizmde günäldenen adamlar. Bu wakadan beri bir hepdeden ograk wagtyň geçenligine garamazdan bu adamlardan hiç hili habar hatir bilinenok. Şu gün OBSE guramasyndaky Kyrgyzstanyň görüşçi wekili Lidiya Imanaliýewa bu guramanyň seýinçiler toparynyň şu ýylyň oktýabr aýyna geçiriljek parlament saýlawlarından soň Kyrgyzstana barjakdyklaryny aýtdy. Bu arada Lidiya Imanaliýewa şu gün Wenada eden şakasynda ma'lum etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ekspertler topary ozal başda awgust aýynda Kyrgyzstana barmaklygy planlaşdyrypdy. Bu ekspertler toparynyň Kyrgyzstana barmaly möhletiniň bir näme ýa-da süýşürilmeginiň sebäbi barada anyk maglumat berilmeýär. Ötün awşam Washingtonda dowam edýän ýöredäre gepleşikleriň barşyna Israilin we Palestinanyň liderleri Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanylýan parahatçylyk planlarynyň başa barmagyna umyt edýänliklerini aýtdylar. Ötün awşam Washingtonda prezident Barack Obama bilen geçiren gepleşikleriniň aýdy bilen eden çykyşynda Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu Palestinanyň lideri Mahmud Abbas'a ýüzlenip ony parahatçylyk meselesinde meniň partnerim diýip atlandyrdy. Şu gün geçlik Benjamin Netanyahu bilen Mahmud Abbas soňky 20 aýa çeken böňşögünlükden soň ilkinji gezek parahatçylyk meselesi boýunça Washingtonda ýüzbe-ýüz gepleşip geçirerler diýilip garaşylýar. Şu gün Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai ýurdun demirgadygynda saýlaw kampaniýasynyň 10 sany wekiliniň ölümine sebäp bolan NATO-nyň howa hüjümlerini ýadgaryp ýörüýte beýanat ýaýratdy. NATO-nyň har bir etmeýleri Awganystanyň Tahkar welaýatynda şu gün ýerden ýüz beren bu wakany derňemek boýunça iş alyp barylýanlygyny ma'lum etdiler. Bu wakanyň fonunda bolsa şu gün Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Robert Gates ýörüýte sapary bilen kabul bardy. Ol ýerden bu saparynyň barşynda Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai hemde Awganystandaky NATO güýçleriniň harby komandyrşy general David Petrov bilen gepleşip geçirer diýilip garaşylýar. Şun Evropa Birleşişinin daşarı qatnaşıqlar boyunca bölümünün başlığı Ketrin Ashton, Xitayın həkimiyyətlərini BMG'nin İrana qarşı girdən sanksiyalarına hormat qoymaqlığa və onu bərca etməkliğe çağırdı. Yakınla Birleşen Ştatların hökumət retmiyyələri İrana qarşı girdən təyədə sanksiyalara qaramadan Xitayın kampaniyalarının İran ilə fəqda qatnaşıqlarını ötürüyənliklərini aydıb çıxış ediblər. Evropa Birleşişinin daşarı qatnaşıqlar boyunca bölümünün başlığı Ketrin Ashton, şun Xitaya taparının son kuğunu Pekinlidən çıxışına Xitayın həkimiyyətlərini yurdun kampaniyalarının İran ve hizmettaşlıklarını toplatmaya yardım etmekle çağırdı. Şunu ortadın polisi işgərləri Moskvada çap edilən heptelik Novaya Vremya jurnalının ofislərinə reyd keçirdilər. Bu jurnal yurdun kanun qoruyucu orqanlarını və həkimiyyətlərini tanqidləyici yiti makalələr ilə meşğul. Jurnalın baş redaktorunun orunvasarı İlya Barabanov bu geçirilen reytler şu yılın başında Moskvanın Omon Toporunun kanun bozmaları bu arada şu jurnalla çap edilen materiallar bilen bağlanışıklıdır deyip hataplayanına aitti. Hormatlı neciler ise şu tağıdın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış yollunuz. Olur tayarlı aptakatın ve yetiren Allah'ım rahat rahim.